Todos os mércores a unha da tarde chega a revolución local na música da man de Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros.
Pois claro que sí, sempre en Radio Leiro, sempre falando cos protagonistas. E comezamos esta segunda parte do programa de Sons de Utopos, programa dedicado a música, músicos locais. Pois comezamos a primeira parte, nos que nos estades a seguir, pois xa escoitáchedes o cantautor César Decenti, que o vindeiro 18 de outubro estrea o seu último disco, Bailando el Incendio, no Teatro Colón da Coruña. Vai ser unha grande estrea con convidados e tamén, falando de música de autor, tamén queremos lembrarlles que hoxe, sen ir máis lonxe, no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo, dentro do Encontro Internacional de Música de Pulso e Púa, imos a poder escoitar e ver a cantautora chilena Andrea Andreu, pois un intérprete de música de raíz que naceu no seo dunha familia ligada á cultura tradicional e educación e que nos vai, bueno, pois ensinar e facer un concerto digno de ver, de escoitar, moi achegado pois ao folclore do seu país e con cancións propias que paga a pena escoitar. Será hoxe, 8:30 da tarde, no auditorio da Fábrica de Perillo, con entrada libre con invitación, unha invitación que pode recollerse un hora antes do concerto. E tamén dentro deste encontro internacional de música de Pulso e Púa, o venres tamén ás 8:30 da tarde no auditorio da Fábrica teremos uns fados fantásticos a cargo do grupo de fado Cansao de Coimbra e Fado, dende Lisboa, Portugal, tamén entrada libre con invitación. E xa, por si fora pouco, de música local e de música aquí en Oleiros, pois xa sabedes que este sábado en Santa Cruz, na Praza Ester Pita, pois teremos a nova edición do Rock and Rolleiros, xa a terceira edición. Pois comezará todo xa en sesión vermú, 12:30 da mañá, cos Undercover, e xa pola tarde tenemos actuación de dos nosos grupos, de Máxica, dos Zeta Waves, de David el Cuerdas e Calandrackers, de Subicados, e por fin actuación de Aurora and the Betrayers, que xa sabedes que na pasada edición pois tivo que aprazarse porque empezou a chover, vamos, como se non houbera un mañán, e esperamos que agora sí a chuvia nos vai respetar e podremos escoitar a Aurora and the Betrayers. Nos imos a facelo xa agora, imos escoitar un tema do seu último traballo que leva por título Bloody Eyes, e despois falaremos co presidente da Asociación Músico Leiros para que nos conte pois como está a última hora do Rock and Roll Leiros. Mentres tanto, Bloody Eyes, Aurora and the Betrayers, a banda cabeza de cartel do Rock and Roll Leiros. Pues así soa esta banda Aurora and the Betrayers, que terémola pues nese terceiro festival rock and rolleiros este sábado na Praza Esterpita de Santa Cruz. E imos a preguntarlle agora pois o presidente da Asociación Músico Leiros, a Noé Vázquez, como está a última hora do festival. Noé, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, coméntanos, está todo listo, todo preparado?
Está xa todo preparado, temos, xa estamos ultimando detalles, pero xa podemos decir que está todo a puntiño e para que sábado disfrutemos todos en Santa Cruz.
Bueno, incluso os últimos detalles, eses food trucks, as cousas de xantar, de beber, o sitio, o lugar, a organización, todo.
De feito, contamos hoxe xa polas redes, vai haber tres postos de comida. Aparte vamos ter vermú e xinebra galegas que vamos ter no na barra para todo mundo que probar, ademais das marcas que xa tiñamos habitualmente os pasados anos.
E xa todo ben organizadiño, como facedes, con vosas tarxetas identificativas, todo mundo traballando, e bueno, ese chove que pasa?
Ese chove, pois mira, este ano fixemos unha pequena modificación na disposición de carpa de escenario, de xeito que está, vai estar todo máis preto, vai estar todo máis preto unhas cousas das outras, para que non pase o ano pasado, que se chega a chover moito, que mirando a previsión do tempo non ten pinta de que vai a correr, bueno, pues para que non chova dentro do escenario, dentro da carpa, que xa non vai a haber ese problema.
Ou sea, si
xa está todo preparado, en principio contamos con que non haxa ese problema.
Ou sea, xa que este ano sí ou sí vamos a poder ver a Aurora and the Betrayers.
Hombre, esperemos que sí, non imaginamos outro escenario que non sexa ese.
Bueno, Aurora and the Betrayers e todos demais. Teño unhas cantas dúbidas sobre horarios, a ver si me podes axudar. O tema pola mañán da sesión vermú de Undercover, a que hora comeza?
Imos comezar ás 12:30 con Undercover na sesión vermú.
Perfecto. E despois pola tarde, a que hora comezan os concertos?
Pois mira, despois da hora de comer, eu creo que vamos deixar unhas horiñas para que se fagan as probas de son, se os cheques das bandas locais e de Aurora. Calculamos que en torno a 6:30 comece todo para que xa vaya de corrido ata o final.
Perfecto, 6:30, o sea, pola mañán 12:30, pola tarde 6:30. Perfecto.
Efectivamente, de todos os xeitos, hoxe estamos a mércores o venres, anunciaremos os horarios específicos para cada banda e tamén imprimiremos cartaces que penduraremos na carpa da propia Praza Esterpita para que todo o que pase por ali poida ver tanto cartel como os horarios de todas as bandas.
Perfecto, pois non sei se queres engadir alguna cousa máis, Noé, ou animar a xente a que vaya, e xa con esta información pois xa temos todo preciso.
Nada, eu pouco máis, animar a xente a que se chegue por ali, que este ano que vamos a volver a hacer a camiseta, están en proceso de producción. Nada, que pasen por ali, que veñan a ver os grupos locais Aurora, nada, e a pasalo ben, que parece que fai este festival.
Pois con ese desexo, con ese convite, quedámonos a pasalo ben nese terceiro festival Rock and Rolleiros. Noé, moitísimas grazas por atendernos, porque sabíamos que era unha hora especialmente complicada para ti. Moitas grazas e vémonos alón no festival, de acordo?
Veña, moitas grazas.
Veña, unha aperta. Pois aí temos a última hora xa desta terceira edición do Rock and Rolleiros. Todo disposto, todo listo, 12:30 da mañá, comeza xa a sesión vermú con Undercover. E despois pola tarde, a partir das 6:30 da tarde, xa o resto e o grosso dos grupos, con Máxica, Z-Waves, David el Cuerdas and Calendrakers, Desubicados e os cabezas de cartel Aurora and the Betrayers. Pois nada, escoitamos outra peza máis de Aurora and the Betrayers, que nos ven como anelo dedo, porque eles din esta peza, I'm Down, todo feito, e parece que no festival tamén xa está todo feito. Imos aló. I can tell that I was near. I should have found my grip. I'm still striving to get that score they've been waiting for. It's well known that to be here, you don't need them to breathe. It is just a matter of being who they tell you to be. They say you've been wrong, you will tes un grupo, fas música, se queres darte a coñecer, mándate un número de teléfono e maqueta radioleiros@oleiros.org. Programa Sons de Utopos. Temos que falar. Por suposto que sí, temos que falar aquí en Sons de o que facedes. Xa o sabedes, aquí tedes a vosa casa e hai xente, pois que nada, que nos está a coller a palabra e nos, como non, pois encantados. De lo imos a falar xa no último do programa. Antes, recapitulamos e xa sabedes que a grande festa do rock en Oleiros será este sábado na Praza Esterpita de Santa Cruz, coa celebración da terceira edición do Festival Rock and Roleiros. Pola mañán, ás 12:30 da mañán, sesión vermú con Undercover, e xa a partir das 6:30 da tarde, actuación de Máxica, Zeta Waves, David el Cuerdas and Calandrackers, Desubicados e Aurora and the Betrayers. Se queredes máis música, pois esta é a vosa semana. Hoxe, sen ir máis lonxe, 8:30 da tarde, no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo, con entrada libre, a actuación da cantautora chilena Andrea Andreu. E mañán, mañán xoves, a actuación de Andrea Andreu. Non sei por qué, pensaba que hoxe era xoves. Hoxe estamos a mércores. Polo tanto, mañán xoves, 8:30 da tarde, a actuación da cantautora Andrea Andreu. E o venres, a actuación do grupo de Fado Cansao de Coimbra Anzado, dende Lisboa. Pois isto tamén ás 8:30 da tarde, con entrada libre no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo. Bueno, pois vaya día que levo. Pensaba que estábamos a xoves. Non, todavía é mércores, o día do noso programa de Sons de Utopos. E ben, e antes, pois falaba diso, de xente, grupos, músicos que nos están a coller a palabra e que están xa a solicitar, como non, o seu sitio, a súa entrevista aquí no programa. E nos encantados, como non, de facerlles sitio, de facerlles oco, e xa podemos anunciar que no vindeiro programa, que será xa pois o vindeiro mércores 9 de outubro, imos a contar pois cun grupo que acaba de editar un CD que soa realmente moi ben, un grupo de aquí que chámase 100 Mentiras. Eles van estrear, van a facer a súa estrea a vindeira semana, creo que me contaron que vai ser na Sala Garufa da Coruña. E moi cortesmente, amablemente, pois desprazáronse ata aquí antes da entrevista que imos ter a vindeira semana para deixarme o seu disco, o seu CD. A verdade é que é un CD moi ben traballado, tanto no gráfico como no interior, e xa digo, con un son moi potente, músico de música de metal da de antes, con moita pegada, e que paga a pena escoitar. Nos imolo escoitar con moito cuidado, con moita atención, e xa na vindeira semana falaremos con eles desa estrea. Mentres tanto, pois imos escoitar a primeira canción do disco, que leva o mesmo título que o grupo, 100 Mentiras, para que vos facades unha idea, e coa súa música. Hoxe, se vos parece ben, pois imos a despedir o programa. Nada máis polo de agora, pasade moi boa semana, sobre todo a fin de semana, que se cumpran os vosos soños, e xa sabedes que o vindeiro mércores, xa 9 de outubro, temos outra cita aquí en Sons de Utopos. Mentres tanto, vos deixamos con esta peza 100 Mentiras do mesmo grupo que estará aquí o vindeiro mércores. Deica logo!
Viejo, sabes que en el mundo llegó el momento.